Nsemmilkom u nilqakom il-ġdid għall-programm ieħor mis-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Serje ta' programmi fuq ir-radju Campus FM li tikkonċentra fuq appuntu ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Prinċipalment dan huwa x-xogħol li ċ-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka fi ħdan l-Università jagħmel minn ġurnata l-oħra u l-iskop ta' dan il-programmi huwa sabiex is-semmija isiru familjari aktar ma' riċerka li qed issir fl-edukazzjoni ambjentali fi gżiritna. Ta' minn isemmi li kemm-il darba smajna fuq ħafna konferenzi internazzjonali dwar il-ħtieġa tal-edukazzjoni ambjentali, mo' speċjali fejn iġu għal deċiżjonijiet marbutin ma' żvilupp sostenibbli, imma ħafna drabi dana jissarfu biss f'paroli. L-iskop ta' das-sens ilha hija appuntu li aħna nippruvaw nuru lin-nies li hemm lok li wieħed jirriċerka fl-edukazzjoni ambientali u sabiex mir-rizultati li jem u jħet ikun jista' aktar jinforma ruħu dwar ċertu deċiżjonijiet li jkollu jieħu. Bħalma jafu s-semija regolari ta' dan-programm minn programma li jħor ikolli xi mistieden jew mistiedna li jitkellmu fuq it-teżi tagħhom li jkunu ħadmu fuqha fil-waqt il-soġġorn tagħhom biex ngħidlek l-università. Illum bifferħ kbir nilqa' miegħi lil-Imon Sammut li dana ħadem fuq Intergenerational Influence on Environmental Education. Għabel xej, nsellim lek Imon. Jiena meta nara daw it-titli li bdeq qbad nil-bart kultant, nibda ngħid imma xi fisra ħafna klim, issa niġu għalih għadik. Però l-ewwel tgħidilna naqra int minn inti x'tagħmel fil-ħajja speċi u x'kien id-digri tiegħek.
Mela jiena Imon Sammut għallim. Skola sekundarja fil-kullet San George Preka, l-Hamrun.
X'tallem?
Liċeo, Physics u Science l-Form 2.
Sawa.
Id-digri tiegħi B.Ed.
Sawa.
Mezzu Physics. U malli spiċċajt il-kors tiegħi tal-B.Ed għaddejt għal-level ta' Master.
Sawa.
Il-titlu tiegħi Intergenerational Influence, vera forsi il-kliem naqra.
Xi jfisser, tispjega naqra xi tfisser. Sa edukazzjoni ambjentali wasanna naħseb
issa wara l-influenza.
U l-influenza hija minn ofti tieħor iktar u iktar x'kellhom jaħdu l-injection ta'. Imma intergenerational xi qed tifhem biha?
Intergenerational, jiġri relazzjoni bej tfal u adulti, kemm jiġri minnaħa ta' tfal għall-adulti u kemm mill-adulti għat-tfal, jiġifieri l-influenza illi ħajkollhom it-tfal u l-ġenituri fuq xulxin. Issa jiena speċifikament tiffukajt fuq it-tfal kif influenza u l-ġenituri tagħhom.
Sew jiġifieri jekk qed nifhmek sew. Għax din hija forsi tista' tgħidilna naqra iktar inti, issu hemm żewġ naħat tal-munita fil-riċerka u xek, min jgħajt li Iva hemm influenza, min jgħajt li le. X'tgħidilna fuqha?
Issa, ġeneralment din intergenerational influence dejjem kienet jiġu ħarsu lejha riċerkaturi bħala l-ġenituri kif influenza u l-tfal tagħhom.
Eħ, normalment hekk qisna ngħidu anke fl-iskola meta konna ngergru niftakar kont ngħid jien li wieħed inti taħdem għalihom l-affarijiet ma timorru id-dar u jirvinaw lek kollox.
Eżatt. Dan ġifieri mill-bidu, minn meta jitwielet, minn meta nkunu trabi, rajt, aħna nġu influenzati ħafna tista' tgħid mill-mod ta' kif jaġixxu l-ġenituri tagħna. Rajt? Issa, sfortunatament ir-riċerka dwar tfal kif jistgħu jinfluwenzaw lill-ġenituri tagħhom kemm Malta u kemm barra minn Malta hija xi ftit nieqsa. Malta.
Xi ftit nieqsa, Malta naħseb li
Malta
m'hawnx missejt magħha di.
Iva, Malta m'hawnx studju ta' dan it-tip, u barra minn Malta internazzjonalment sar studju fl-Ewropa li jinkludu kemm l-Ingilterra, Danimarka, Portugal u Franza.
Il-fejqas kienu fuq mhux għaxrijiet ta' semmi wieħed inti tnejn somma semmejt jsejk fimtek sew xi.
Dan kien l-iktar studju ġifieri
mifrux
madwar l-Ewropa. Mbagħad kien hemm xi studju oħrajn żgħar f'pajjiżi partikolari.
Sew.
Rajt oħrajn ma vera kienu ftit.
Sew.
U kifet Malta ma kienx m'hawnx dan l-istudju. Jiena naħseb ġifieri.
Allura kif tkaħħalt miegħu minnha? Kif oġbok x'għamilt tiġifieri ġifieri? Għax dan affer speċi interessanti li ifhimni jekk ikun hemm riċerka fuq affarijiet oħra temi oħrajn li tkun ilek taqra fuqhom wieħed jgħid forsi isma' tħajjar jagħmel bħal ħadd ieħor, imma dan għax fettilek tidħol għalih biċċa xogħol.
Dak kien challenge ġifieri nuqqas ta' riċerka li hija u ma tantx issib ġifieri fuq ix tibbaża u tista' tibni. Sajt allura jisni kelli nibda kollox mil-bidu.
Fimtak.
Specialment as-soċjetà tagħna, ġifieri ta' Malta li hija differenti minn pajjiżi oħra u ma tantx tista' toqgħod fuq li jsibu pajjiżi oħrajn. Meta kont qed nfittex naqra biex nara x'ha nagħmel bħala teżi tad-digri tiegħi li qed nagħmel issa. Innutajt ġifieri dan nuqqas meta kont qed naqra ġifieri xi artikli dwar riċerka fl-ambjent, l-edukazzjoni ambjentali. Dal-aħħar dejjem nisimgħu iktar ġifieri fuq ambjent, dejjem nippruvaw nara u naqra xi jista' jsir biex intejbu l-ambjent is-sitwazzjoni tagħna. Sfortunatament, ġifieri naħseb minnaħa tal-adulti, jarrajt, jeżistu programmi l-medja t-influenza ħafna, ma naħseb jiena dejjem nibqgħu il-pass li mixjin bih forsi huwa xi ftit batut. Soluzzjoni jekk tista' tgħidilha hekk ta' kif nistgħu nittakilgħu lil dawn l-adulti biex noħolqu għarfien iktar dwar l-ambjent, jarrajt, ġifieri affarijiet hekk. Huwa nippruvaw nesploraw ħanejdu hekk il-potenzjal ta' tfal kif jinfluwenzaw lill-ġenituri tagħhom, speċjalment feta fejn ikunu qegħdin esposti għal attivitajiet ta' dwar l-ambjent. Jiena fl-istudju tiegħi inkludejt ġifieri snin fejn it-tfal ikunu esposti għal din l-edukazzjoni.
So, issa ġifieri qed nifhmek sew minkejja li programmi edukattivi għall-adulti għandhom isiru, eccetera, eccetera. Int qed tajt hemm ir-riċerka tiegħek kienet jekk hemmx potenzjal ieħor li f'dal-każ ikunu it-tfal li permezz tagħhom tkun tista' teduka lill-ġenituri tagħhom jew aħjar tisfurzhom jagħmlu ċertu affarijiet, ċertu passi. Jekk minister żball, ovvjament int tista' tajt iktar minni. Da kien hemm anke xi riċerka fuq livell anke ta' marketing u x'hekk il-pest factor minn għalija jgħidu.
Kien hemm riċerka ġifieri l-iktar li hemm fuq din intergenerational influence hija fil-consumer behavior.
Ġifieri
kif it-tfal jaffettwaw il-ġenituri tagħhom x'ixtru ma jixtrux.
Ekku eżatt, li jagħmluha bil-lingwa tagħna l-komuni, kif it-tfal imardu l-ġenituri tagħhom joħdulhom il-battiżmu ta' moħħhom biex jixtrulhom xi ħaġa li jalbidu jkunu qalulhom le.
Iva, ġifieri kif influenza għom x'iskużi, x'raġunijiet jagħtu t-tfal.
Interessanti.
Dwar din l-erja, dwar ġifieri jgħidu l-ġenituri tagħhom x'ixtrulhom ma jixtrulhomx għalfej, right? Ġifieri fuq din l-erja fuq intergenerational influence and consumer behavior. Kien hemm ammont ta' studji, ġeneralment isibu li l-ġenituri jiġu effettuati sa jew għax jisfurzawhom tant jisfurzawhom illi
fil-faħħar iċedu. Pest factor jgħidu, jekk minn is-sers bil-xek.
Eżatt, eżatt. Rajt ġiri l-pest f'dal-każ jiġu tfal għal kemm m'għandhomx.
Għandix ngħidu l-hom hekk.
Hekk imma bħala terminu nistgħu nużaw.
Jisforza lilhom nifsu fuq hekk, interessanti.
Iva.
Ovvjament naħseb xi ħaġa bħal di tip ta' riċerka dwar is-sempel kif ħdimt u forsi tispjega naqra l-semmija il-metodoloġija tiegħek li għamilt jiġifieri biha di għax isu sekk għandek sitwazzjoni fejn isek irid ikollok mod speċjali nerġa' ngħid għax kieku għandek tradizzjoni tal-letteratura fuqha, tkun tista' tajt isma' ħa niffoka fuq dal-aspett li qed isemmi da. Hemm inti hawnhekk kellek tibda mill-bidu allura speċi se jkollok naħseb problema tiċċartja l-affarijiet. Insomma, ma nistax inħodlok ħin. X'kienet il-metodoloġija tiegħek?
Mela, l-metodoloġija jiena inkludejt kemm questionnaires u kemm interviews. Issa l-iskop tal-questionnaire kien sempliċi ħafna l-questionnaire, ġifieri kull ma kien page waħda.
Sewwa.
Fej il-ġenituri ġew kellhom mistoqsijiet vera sempliċi ġifieri speċjalment fl-issues li jitkellmu dwarhom fid-dar u l-influenzi fin-naħa ta' ambjent ta' biex l-attitudni tagħhom minn fejn ġifieri tiġi influenzata. Bażikament dak kien il-focus tal-questionnaire.
U dan l-iskop tiegħu kien ġifieri biex.
L-iskop tiegħu huwa sempel ġifieri ta' questionnaire kienu madwar 1400 ġifieri mal-iskejjel kollha ta' Malta, ovvjament inżommu bħala ratio minn skola li hija tal-gvern, skola tal-knisja u l-indipendenti. Minn daw l-1400 daw il-questionnaires ġifieri tqasmu l-itfal, right, minn klassijiet bej form bej year 5 u form 2, Okay? Għazil dawk il-snin peress li t-fall ikunu esposti l-iktar attivitajiet li jisiru dwar l-ambjent, naħseb jiena mill-istaqsejt ġifiri.
Fl-iskejjel,
fl-iskejjel, jisiru bej l-Air 5 u l-Form 2. Specialment meta m'għandniex il-sujġett ta' environmental education dirett.
Issa se jkun hemm.
Issa jkun hemm fil-proposed fil-kurrikulu l-ġdid. U minn daw jiena ġbart 960. Ġifieri t-tfal reġgħu irritornawhom lura, u mbagħad hemmhekk jiena.
U fl-analiżi li għamiltu ma' statistiki li
iva
significant?
Kien hemm significanza ġifieri tajba f'diversi ġifieri issues u influenzi.
Li għalissa san itolbok tħallihom għall-iktar tard. Għalissa nitkellmu naqra fil-metodoloġija.
Mela apparti ġifieri dan il-questioner biex neħdu stampa ta' Malta tar-relazzjonijiet bej tifel u tifla u l-adulti tagħhom. Hemmhekk stajt nieħu naqa' stampa peress li m'hawn stampa ta' xejn.
Fuq x'tkejjel speċi.
Eħe, issa mbagħad minn hemmhekk jiena ġifieri permezz ta' dan il-questioner ukoll stajt nippikja, stajt nażel ġenituri, stajt nażel ġenituri u adulti li huma li kienu kapaċi u kellhom il-volontà li jgħinuni iktar fl-interviews. U l-interviews iffokajt iktar fuq il-relazzjoni ta' bej it-tifel, it-tifla u l-ġenitur tiegħu.
Kif għamilta l-għażla tal-intervju ġifieri, għax inti ma rajthomx il-ġenituri, le inti mhux it-tfal dawk il-
Le, ma rajthomx, jiena mill-kwestjonarju ġifieri mbagħad kelli n-numru, kelli ġifieri saqsejthom il-ġenituri jekk jistgħu xi parteċipaw iktar. Numru sostanzjali ta'.
Ġifieri parti mill-kwestjoner kienet it-tajt, speċi jisma' inti xtieq.
Iva, inti tixtieq tipparteċipa iktar f'dan l-istudju.
Tajjeb, all right.
U kien hemm fejn.
Ġifieri kienu willing li jagħmlu għall-biċċa.
Iva, kien hemm numru sostanzjali ġifieri li optjaw li jieħdu sehem. U f'dan il-questioner mbagħad kif tqassam il-questioner, aw skuża l-intervju, kif iddiżenjajtu l-intervju, iddiżenjajtu b'tali mod li ma nibdix eżatt fuq ir-relazzjoni ta' bej it-tifel, it-tifla u l-adult. Bdejt naqra fuq il-background, x'jaħsbuma fuq l-edukazzjoni, fuq l-ambjent, fuq l-attivitajiet li jsiru l-iskola, mbagħad minn hemmhekk bqajt għaddej ġifieri tħalt biex nevalwa il-relazzjoni bej it-tfal u l-ġenituri, ġifieri kemm qatt tawħin magħhom, x'jiddiskutu d-dar. X'restrizzjonijiet hemm fir-relazzjoni tagħhom u b'hekk stajt noħroġ fatturi. Illi ħeġġu jew inkella jżommu lura din l-intergenerational influence, l-influenza ta' tfal fuq il-ġenituri.
Sewa, ħawaf hekk hawnhekk għalissa, għaliex sa nieħdu l-break tas-soltu, nagħtu ċans issemmija jieħdu naqra nifs, però kif niġu lura sa nitkellmu naqra iktar issa x'kienu r-riżultati li ħarġu mir-riċerka tiegħek. Thank you. Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti ta' dal-programm mis-serji Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Infakkar l-semmija li mija jandi l-Imon Sammut li qed jitkellem fuq ir-riċerka li jagħmel fuq dak li huwa intergenerational influence on environmental education. Fl-ewwel parti, Imon, konna qegħdin nitkellmu dwar kif ħejjejt u preparajt il-metodoloġija tiegħek u kif ġbart id-data. Ta' qegħdin issa forsi x'ħareġ mir-riċerka tiegħek ovvjament. Rridu nasru ġifiri l-affarijiet, imma per eżempju waħda mill-li tiġini f'moħħi jien hija per eżempju li kollox dan intergenerational influence nimmaġina huwa dipendenti ħafna fuq ir-relazzjoni li teżisti bejn it-tfal u l-adulti li hemm fid-dar.
Eżatt, mela parti ġifieri mir-riżultati tiegħi. Kif qed tgħid tajjeb inti r-relazzjoni ta' bej it-tfal u l-ġenituri tagħhom f'dal-każ tista' tvarja jkunx hemm din l-influwenza jew le. l-ewwel ħaġa li notajt kienet il-parteċipazzjoni għolja tal-ommijiet. Fej kienu ġifieri kważi 90% parteċipaw l-ommijiet meta tnejdu fil-questionnaire min imlieħ il-questionnaire. Issa b'hekk jiena stajt ninnota illi l-ommijiet huma il-referenza tista' tgħid ta' tfal meta jmorru d-dar daw. Jekk ikollhom karta, jekk ikollhom kwestjonarju, jekk ikollhom xi tip ta' issue id-dar, għand minn ħajmorru. U sibt illi l-ommijiet f'dal-każ dal-parteċipazzjoni għolja tagħhom.
Ma x-forsi kienu nissa ta' d-dar?
Issa, din qabbilta wkoll, jiena qabbilta ma' statistika tal-Eurostat fej tgħid ġifieri li l-maġġoranza f'Malta huma l-irġiel li jaħdmu. Avolja dejjem in-nisa dejjem il-persentaġġi tagħhom li jaħdmu tilgħin. Ġifieri dik tista' tinfluwenza wkoll f'dan il-każ. Qed nitkellmu fuq ix-xogħol il-ġenituri li jaħdmu. Ħafna mill-ġenituri, speċjalment dawk li intervistajtu li mlew il-questionnaire u li jaħdmu, kien hemm ċertu feeling bejn li ħareġ. L-xogħol tagħhom qed għandhom restrizzjoni biex jintaqgħu mat-tfal u l-ħin li qattgħu mat-tfal. U xi ħaġa interessanti li ħarġet, stajt inqabbel bejn questionnaire u l-intervju li fl-intervju. Il-ġenituri dawk li ma kienux jaħdmu, kienu bdew jesprimu ruħom bħala konfidenti li qattgħu ħafna mill-ħin mat-tfal tagħhom. Meta rajt ir-riżultat mill-questionnaire riżulta bil-kontra. Illi il-ġenituri li jaħdmu qattgħu iktar ħin jiddiskutu mat-tfal tagħhom milli dawk li ma jaħdmux. Li ma jaħdmux, ifimni, jiena etta jinsemmejta bħala l-value contact time tagħhom, ġifieri kemm orajt ikunu d-dar daw il-ġenituri magħhom u jkellmuhom, imma forsi qed ikellmuhom kif mort l-iskola u jieqfu hemmhekk, ġifieri ma tantx kien hemm.
Jiskru għax għandhom ħafna ħin.
Eżatt.
U l-oħrajn għax għandhom ftit
jagħmlu l-iktar sforz. Ġifieri hemmhekk nista' ngħid jiena ġifieri li bħala commitment tal-ġenituri fuq it-tfal tagħhom jidher li hawnhekk mir-riżultati li sibt illi dawk il-ġenituri li jaħdmu, dawk l-adulti li jaħdmu jagħmlu iktar sforz minn dawk li ma jaħdmux biex jikkomunikaw mat-tifel. Issa din il-komunikazzjoni għal fejn importanti minn studji li rajt, ġifieri minn ftit riċerka li hawn dwar din l-erja. Il-komunikazzjoni ta' bejn it-tfal u l-ġenituri u l-adulti huwa importanti ħafna. Mingħajr din il-komunikazzjoni u d-diskussjoni ma jistax ikun hemm influenza. Ġifieri jekk qed Malta sfortunatament irriżulta li hemm ħafna ġenituri li jaħdmu, allura hemmhekk għandek restrizzjoni fil-ħin li jistgħu li jaqsmu mat-tfal tagħhom.
Imma minn ħalla nifmek sew qed isir użu tajjeb xorta waħda.
Qed isir użu tajjeb.
So baqgħet sod dak il-valur li titkellem mat-tfal nara x'qed isir.
Eżatt. Li forsi naqra problema jekk tista' tgħidilha hekk il-time management ta' dawk il-ġenituri ta' dawk l-adulti li ma jaħdmux. Ħidri jekk inti tifel wasal id-dar kif irriżulta f'dal-każ ħafna mill-każi. U jgħat miħak, orrajt, jgħat miħak fizikament, minti minti xa t-komunika. Kważi ħer iktar ikollok nis li jaħdmu ħalli ikun hemm iktar sforz. Kien hemm minnhom ġifieri li warbu l-karriera minnhom biex jiddedikaw lilhom infushom għat-tfal. Ġifieri dik kienet ukoll ġifieri turi sforz minnaħa tal-ġenituri, tal-adulti. Xi ħaġa oħra forsi li żibt. Fil-programm bażikament ta' ekoskola, ġifieri f'environmental programs f'Malta. Ġenituri li t-tfal tagħhom jattendu xi skola li tieħu sehem f'environmental f'ekoskola f'dal każ. Irriżultaw kemm mill-questionnaire u speċjalment fl-intervju illi t-tfal huma l-influenza prinċipali dwar l-ambjent.
Għet nifmek sew il-programm li għedin jgħamlu l-skola, kien għet servi biex it-tfal kun jistgħu jmorru għal-ġenituri għet nifmet?
Jena meta qabbilt, ġviri dawk l-iskejja li għet jihdu sen feko skola u dawk li mux għet jihdu sen feko skola, il-rizulta li l-tfal kienu l-influenza principali fil-kas ta' dawk li jihdu eko skola, li għet jisegu eko skola. Fl-oħrajn kien hemm il-medja li jgħana riktar b'saħħita mit-tfal. F'dak il-kas, ġviri jemmek ukoll turi naqra l-importanza ta' dawn il-programmi, ġifiri. L-tfal, meta jaslu d-dar, semmu jiddiskutu, jgħidu x'qed isir. F'dak il-kas, kien hemm differenza signifikanti fej tfal li jattendu dawn il-programmi qed imorru d-dar u qed jiddiskutu, qed jitkellmu mal-ġenituri, anke jekk jisaqsu l-ġenituri x'għamiltulhom l-iskola. Ovvjament, peress li hija parti mill-ħajja ta' kuljum tista' tgħid ta' daw it-tfal li jieħdu sehem feko skola jimorru d-dar u jiddiskutu mal-ġenituri x'qed isir. Bekk, jiġifieri bħala forsi naqbeż naqra l-qudiem, forsi bħala rakkomandazzjoni l-qudiem l-iskejjel li mhux qed jieħdu sehem. Għandek
xi rakkomandazzjonijiet?
L-iskejjel li mhux qed jieħdu sehem feko skola, jiġifieri jew f'kull jiġifieri environmental program li jsiru għandhom jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom jerġgħu jaraw naqra għalfej u x'inhu mal-benefiċċji u l-iżvantaġġi f'dak il-każ.
Jiġifieri ħarġet ċara li jekk it-tfal ikunu qegħdin involuti f'xi programm ta' edukazzjoni ambjentali, dawn awtomatikament qegħdin jinfluwenzaw mod pożittiv fil-ġenituri tagħhom fuq l-ambjent.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri apparti minn daw, apparti jiġifieri l-programmi li jsiru. Ovvjament kif qed qabel id-diskussjoni, l-importanza tad-diskussjoni fej sfortunatament jista' jsir naqra iktar kun hemm commitment min-naħa tal-ġenituri. Ġenituri li kollhom għarfien tajjeb dwar l-ambjent, irriżulta wkoll li jiddiskutu iktar ovvjament u jiġu influenzati jiddiskutu ma' tfal. Ovvjament din il-ħaġa hija ta' benefiċċju kemm għall-ġenituri u kemm għall-atfal stess. Jiġifieri jekk ġenitur huwa marra ftajjeb dwar l-ambjent u jsegwi l-affarijiet li qed isiru, hemmhekk it-tfal jibbenefikaw.
Fil-fatt hi mhux taqt insaqsik, meta titkellem fuq intergenerational influence. X'tip ta' influenza qegħdin nitkellmu fuqha? Ġifieri fis-sens ta' pereżempju jiena ma kontx naf x'isimha l-pjanta nazzjonali ta' Malta u ġiet it-tifla u qalt li isma' il-pjanta nazzjonali ta' Malta jew idnet il-baħar. Dik it-tip ta' influenza ġifieri jew kellha.
Tista' tkun hekk u tista' tkun ukoll bħala level nista' ngħidu ta' attitudni li kif ħarsu lej jiġifieri jaraw l-itfal.
Ġifieri meta inti kont qed tagħmel l-intervisti mal-ġenituri ġifieri. Nimmaġina li tlabtom xi eżempji ta' kif. X'tip ta' eżempji ġew meta qalu lek hija t-tifel jew t-tifla tiegħi influenzatni biex nagħmel hekk pereżempju.
Ħafna medrabi kienu affarijiet li qed isiru l-iskola diġà.
Bħal pereżempju.
Bħal pereżempju waste separation, separazzjoni tal-iskart, kien hemm inqas konsum ta' dawl u l-ma ġifieri dawn huma kollha affarijiet li qed isiru fl-iskejjel, ġifieri speċjalment f'programmi apposta għalhekk. Ġifieri ħafna medrabi dawk l-affarijiet li jsiru l-iskola, u hekk turi naħseb l-iskola.
Ġewnek għedin nitkellmu fuq transferability u koll anka ta' valuri u attitudnijiet
ġifieri. Eżatt, ġifieri mhux niqfu ġast fuq knowledge.
Ġast
mhux fuq knowledge, anzi f'attitudni u valuri dwar l-ambjent għalfej fil-fatt meta kien hemm daw kien hemm ċertu proċeduri li ddaħlu minn awtoritajiet, ġifieri li nista' ta' separazzjoni tal-iskart, pereżempju. Fil-bidu l-ġenituri fl-intervju qalu li fil-bidu ma rawx l-iskop tagħhom daw, ma tawx l-iskop tagħhom u meta tfal marru jitkellmu magħhom u bdew saqsu tfal x'isir l-iskola hemmhekk u mbagħad bdew jaraw l-użu tagħhom, speċjalment meta adottawhom huma stess. Turi wkoll il-bżonn ta' esperjenzi li marfa b'raġuni warajhom, jiġifieri mhux ġast qed nitfawhom hemmhekk daw il-proċeduri u nħalluhom hemmhekk.
Iridu jkunu għall-innaħat ieħor.
Eżatt, irid ikun hemm skop, irid ikun hemm għala nagħmelhom.
Interessanti dal-punt għaliex ħafna drabi dak li jkun immur iktar għall-affarijiet għax isu sforzat biex jagħmilhom minli.
Eżatt, apparti dik fil-bidu mbagħad il-ġenituri jgħidu lek għax kont sforzat, imma mbagħad meta jitkellmu ma' tfal x'qed isir l-iskola u t-tfal iġibu dak l-entużjażmu li qed jiġibu mill-iskola, hemmhekk il-ġenituri mingħajr ma jridu influenza indiretta se jaħtilha jiena.
Eżatt, dik li kont se
ngħidu. Influenza indiretta speċjalment fix-xogħol pereżempju li nagħtaw l-istudenti. Minn naħa tal-iskola, meta l-ġenituri jgħinuhom b'xi proġetti, hemmhekk qed jaraw x'qed isir, dik hija influenza indiretta
l-riżultat. Tiksib tal-li ħallitem impatt ukoll.
Iva, naħseb l-iktar li ħallitem impatt hija l-influenza indiretta mill-iktar mill x'influenza diretta li t-tifel għal għamel hekk għax bil-fors qed tifhimni.
Sewa, interessanti. Imon iddispjaċini ma nafx hemm xi affarijiet ta' malaj ta' malaj għandna minuta b'kollox jiġifieri. Xaħġa li biex najtek isu messaċ li t-taddi?
Il-messaċ, fimni, ovvjament, l-importanza tal-ambjent kullħat jafxini, ġviri u nħdu ħsib l-ambjent, ġviri jinn naħseb dal-potenzjal tal-studenti Maltin fuq il-ġenituri nistaw nisfruttaw aħjar. Ovvjament, hemm ċertu restrizzjonijiet li ftit għandek kontrol bħal xogħol, restrizzjonijiet ta' xogħol, ġenituri nuqqas ta' ħin għax ikollhom impenji oħra. Imma kemm jista' jkun forsi xi suġġerimenti kif diġà qed ta' programmi edukattivi dwar l-ambjent fis-skejjel jingħataw spinta forsi fis-skejjel fejn mhux daqshekk l-ambjent mhux parti mill-litos tista' tgħid tagħhom. U ġifieri bħala commitment u esperjenzi li jiġu esposti kemm it-tfal u kemm il-ġenituri ta' ġenituri Malti.
Ningrazzjak ħafna b'ħassoltu il-ħin tiran kif inħobb ngħid interessanti ħafna dal-aspett qed issemm naħseb u qed jisaħares li anke mill-lat anke ta' isu biex ngħidlek lifelong learning għax it-tfal għaddejjin xorta waħda barra mill-ħin tal-iskola u l-ġenituri għaddejjin wara li jkunu spiċċaw l-iskola żmien jiġifieri. Interessanti ħafna. Ningrazzjak imont tal-li sibt iċ-ċans li tiġi fl-istudio tagħna u taqsam magħna r-riċerka tiegħek. Ma fadalli xejra li nirringrazzja l-issemmija tal-li ħadu paċenzja bina għal-darbu ħra għadu jisimaw il-program tagħna nagħtikom jekk intom tgħidu tissawtu iktar appuntament għal-darba oħra għal-darba oħra meta jkollna edizzjoni oħra tal-programm Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Infakkarkom il-programm jixxandar kull nhar terba' fl-10 ta' filgħodu b'ripetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsellmilkom.